orë dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga thot se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë shkelin sovranitetin e vendit dhe provokojnë destabilizim. Ministri i Brendshëm Sërbe quan Thaçin të përkthelurin e bashkësisë ndërkombëtare. Korrupsioni sërish shkak i akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare. 1.500.000 fëmijë në Afrikë kërcënohen nga uria e rëndë tërheq vërejtjen UNICEF. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për shoun medial që sillin deputetët kosovar. Së pari ndjekim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka dërguar letër presidentit të Këshillit të Evropës, Herman Van Rompuy, përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe çështje të sigurisë, Catherine Ashton, dhe përfaqësuesve të 5 shteteve të Quintit, SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, pas vendimit të Republikës së Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Ajo ka shprehur shqetësimin e thellë me paralajmërimet të shtetit serb për të mbajtur zgjedhjet e tij lokale edhe në territorin e Republikës së Kosovës, me të cilat shkel sovranitetin e shtetit, sfidon fuqishëm integritetin territorial dhe provokon destabilizimin e Kosovës, thuhet në letër. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić të premtën në Shkupe ka komentuar deklaratën e djeshme të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se shqiptarët do të jetojnë në një shtet nëse ndryshohen kufijt. Duke e quajtur Thaçin të përkthelurin e bashkësisë ndërkombëtare, Dačić tha se sikur ta bënte një deklaratë të tillë ndonjë politikan serb, atëherë do të reagonte i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Po ta deklaronte atë ndonjë politikan serb, Këshilli i Sigurimit pran OKB-s do të mbante mbledhje, ka thënë Dačić. Ushtria e Turqisë ka njoftuar se 12 ushtarë të saj janë vrarë nga përplasja e helikopterit ushtarak në Kabul. Zyrtarët afgan kanë thënë se dy vajza që ishin në tokë po ashtu kanë humbur jetën në incident. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka dërguar telegram ngushëllimi homologut turk Abdullah Gül. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se i dërguari i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të kapërcej blokadën dhe të bashkohet në mbështetje të përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund dhunës në shtetin sirian. Antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe Kina, u kanë vënë veto dy herë rezolutave të këtij mekanizmi, të cilat dënojnë dhunën e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad ndaj kundërshtarëve të tij. Annan ka folur të premtën në një sesion të mbyllur të Këshillit 15 anëtarësh me videokonferencë nga Gjeneva. Ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka takuar Asadin fundjavën e kaluar në Damask. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti afgan Hamid Karzai kanë biseduar përmes telefonit në lidhje me vënjen e forcave afgane në krye të sigurisë së Afganistanit gjatë vitit 2013. Sipas shtëpisë së bardh, dy udhëheqësit kanë konfirmuar se ndajnë të njëjtin qëllim sa i përket vendosjes së forcave afgane në krye të operacioneve luftarake gjatë 2013-s, ndërsa angazhohen për transferimin e plotë të përgjegjësive të sigurisë në fund të vitit 2014. Gati 1.500.000 fëmijë deri në 5 vjeç, të cilët jetojnë në rajonin Sahela në pjesën qendrore të Afrikës, i pret keq ushqyerje rënd, ka bërë të ditur UNICEF-i. Organizata Kombeve të Bashkuara thotë se një gjë e tillë mund të ndodhë nëse komuniteti ndërkombëtar injoron paralajmërimet se në atë pjesë të kontinentit është e pranishme uria. 1.000.000 deri në 1.5 milion fëmijë të vegjël mund të vuajnë nga keq ushqyerja akute këtë vit, ka thënë zëdhënësja e UNICEF-it Mariksi Mercado. Aktori George Clooney është arrestuar në protestat para ambasadës së Sudanit në Washington dhe me pranga në duar është dërguar në polici për t'u marrë në pyetje. Përveç yllit të Hollywoodit, policia ka arrestuar edhe tre protestues të tjerë pas tre paralajmërimeve verbale për t'u larguar nga ambasada, shkruajnë mediat amerikane. Clooney dhe grupi i aktivistëve akuzojnë presidentin sudanez Omar al-Bashir se ka shkaktuar krizë humanitare duke ndaluar shpërndarjen e ndihmave në zonën e Malit Nuba. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Në një tryezë të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, është thënë se luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme duhet të ndodhë sa më parë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se për këtë qëllim janë miratuar shumë ligje. Por, si pas opozitës, zbatimi i tyre nuk ndodhë për shkak të mungesës së vullnetit politik. Debatin e ka përcjell Arton Konushevci.
Kosovës i duhen ligjet të fuqishme që krijojnë një bazë të mirë për zhvillim të përgjithshëm të vendit. Kështu është thënë të premten në një debat organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën luftimi krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme, baza ligjore. Të pranishmit kanë theksuar se infrastruktura ligjore për luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme është shumë e rëndësishme që të kompletohet. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gleu Konjufca, nga subjekti politik vetëvendosje, tha se Kosova ende nuk është në nivelin e shtetit të së drejtës, prandaj sipas tij derisa të arrijet kjo, vendi do të ketë probleme në zbatimin e ligjeve. Sipas Konjufcës, mos zbatimi i ligjeve për luftën kundër korrupsionit po vonon për shkak të mungesës së vullnetit politik.
Arsyeja më e madhe është thjesht: korrupsioni dhe konfiskimin e pasurisë nuk mund ta shijojnë ata të cilët janë bartë kryesorë të korrupsionit dhe ata të cilët janë të pasur kaca janë, kryesisht nëpërmjet pasurimit paligjshëm. Kjo është një konflikt interesi dhe kjo është arsyeja se kanë ngjitur puna deri tani në Kosovë, mendoj.
Por zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi tha se deri më tash në Kosovë nuk është kundërshtuar asnjë vendim i organeve të drejtësisë nga politika. Për më tepër, Kuçi tha se personat që më së shumti akuzohen dhe gjykohen nga organet e drejtësisë janë ata të partisë në pushtet.
Merë statistikat, merë shembuj të shifrit që kryesisht janë njerëz të partisë në pushtet. Ju përshini që është fjallet të ndikim politik. Sa i përket e rastet që përmendet ju me emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Ministria e Drejtësisë me asë një kompetencë nuk e ka të drejtën në emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Verifikimi bëhet 100% nga të huajt, edhe emrimit nga qilë gjithësot dhe presidentja.
Me gjithatë, Konjufca tha se nuk është rastësishme që në Kosovë nuk ka ligjet e avancuara për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi kjo gjendje si pas ti u konvenon drejtuesve të institucioneve.
Ata që kanë përfitime nga korrupsionit dhe ata që pasurin e tyre milion që e kanë bënë në këtë mënyrë, ata nuk dëshirojnë ligjet qarta dhe institucione efektive të fuqishme për luftimin e korrupsionit.
Kuçi tha se institucionet e Kosovës kanë miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe siç tha ai, edhe ligjet e tjera janë duke u hartuar. Një nga ligjet e cili po hartohet është edhe ai për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kuçi, si një nga të arriturat në luftën kundër korrupsionit, e sheh edhe formimin e task force-s.
Kjo task force me propozimin tim do të zhvillohet task force kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Nga se ne mendojmë që këto dyja janë të lidhura njëra me tjetrën dhe po ashtu mendojmë që do të kemi një strukturë të përbashkët në prokurorë.
Ndërkaq Valdete Daka, përfaqësuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se në mungesë të legjislacionit gjyqësori nuk ka mundur të jetë shumë i dobishëm në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme.
Ndoshta kemi pas mungesë edhe të legjislacionit, por ndoshta është edhe ana tjetër se kemi pas shumë pak probleme të krimit të organizuar të cilat janë ndjekur nga organet tona të hetuesisë.
Organizatat joqeveritare disa herë kanë organizuar debate me temën luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme. Sipas drejtuesve të organizatave, me gjithë bazën ekzistuese ligjore antikorrupsion, Kosova ka nevojë për ligje dhe për zbatueshmëri më efektive të tyre. Ligji për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme, sipas pjesëmarrësve në këtë debat, vazhdon të zvaritet qëllimisht nga institucionet përgjegjëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovar në ditët e fundit kanë qenë jo pak të preokupuar me zhvillimet politike në vend si bisedimet me Serbinë, zgjedhjet e shtetit serb në Kosovë e të tjera. Por autorët e këtyre zhvillimeve në disa raste kanë sjellë jo vetëm debate dhe rezultate, por edhe show medial. Një përmbledhje të disa prej debateve të deputetëve të Kosovës, plot batuta e ironi, ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në opinionin kosovar, në disa raste është debatuar dhe analizuar gjuha parlamentare në kuvendin e Kosovës. Deputetet jo rallë rëmbehen dhe gjatë debateve, sikur i te kalojnë kufin të fjales dhe sjeljës etike në institucionin që përfshin në vetet të zgjedhurit e popullit. Nga njëherë, deputetet përdorin edhe batuta, satir e ironi. Në vijim dhe të ndjekim disa nga debatet që kanë përshkuar seancat e legislativit aktual, filluan nga seancat e entes gjatë debatit për zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në Kosovë. Ndjekim fillimisht debatin ndërmjet deputetit të LDK-s Sabri Hamitit dhe zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Kam dëgjuar edhe variantin e zëvendës kryeministrit Kuçi, i cili e lakon gjuhën në mënyrë figurative dugaxhin, që edhe thotë çdo të rrim dur kreç. Do të thoja që nëse si janë durët kryqë që i bjen zbonë kur gjo, atëherë duhet munën me qenë durët e shtënguara që i bjen gaditu, ose durët e ngritu në lartë që i bjen dorzohen.
Profesor Sabri, mas i hinin këtë logjikën e dugaxhinit, ju një dhonëri dugaxhinit, pas i kanë tregu krejtë. Dhe kur nuk rrinë durë kryqë në nënkuptonë, ose e mbronë vetën në si qilë dikujna.
Po edhe kjo është dugaxhin që në familje me shpjegu problemet e mëdha, po unë zdo t'i shpjegoj, po me që e pranoj që është alternativë, e pranoj, se tha ose.
Kryesuesit e seancave nga njëherë janë të shpërqendruar, kjo i ndodhi edhe kryesuesit Gjavit Haliti, i cili miratim në rezolutës për moslejim në zgjedhjeve serbe në Kosovë e ngatroj me pavarësinë e Kosovës.
Konstatoj që me 76 vota për, asni kundër, asni abstenim, kuvendi miratoj Republikën atë rezolutën. Rezolutën.
Ish partnerët e dikushëm të koalicionit qeverisës PDK dhe LDK, jo rallë ballafaqohen në kuvend. PDK mbron qeverinë qendrore, ndërka që LDK qeverisjen në nivel të komunës së Prishtinës. Kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri janë shpesh protagonist të replikave të ndërsjella se kush po qeveris më mirë.
Unë e di që po të me të pak më rapt, më po pjesë e qeveris të kalume, po partia jote ka vendosë për specienti për shkak të dështime 5 vjeqare që i të kanë ndodhë në kryqytetin pronë Prishtinë.
Sa i përket dështimit 5 vjeçar, jo e lëdoni, un kam qenë kryetar komune, po të kanë treguar votat. Ka me të me të maraka, as njerës kime marë Prishtinën.
Gjatë seancave, debatet më të zjarta janë zhvilluar ndërmjet deputetit të vetëvendosjes Florin Krasniqi dhe ati të PDK-s Bekim Haxhiu, i njohur me nofkën Kamishi. Ja se si debatojnë ata në foltore në kuvendit të Kosovës.
Kamish, mshele, ku të folion, lutem, ku të folion, mshele, unë jam të fol.
Kjo është tempulli i demokracisë, zoti Krasniqi, so bubreci je i vogën me thot dikojna mshele, bash, shumë jo tje.
Fjallori jo parlamentar dhe ngritja qështjeve jashtë rendit të ditës, nga njëherë e bën nervoz kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqi.
Ngrit një qështjet për cilin është bërë kjo pika rani ditës, jo për gjithë shka, mëse bani parlamentin strajc lypses, ju lutër ma.
Debatet parlamentare për dialogun me Serbinë zakonisht kanë nxitur reagime të ashpra të opozitës. Ja se çka i than kryenegociatorës Edita Tahiri, deputeti i AK-s Ardian Gjini dhe deputetja i LDK-s Vjosa Osmani.
Zonja Edita Tahiri me syza dillit pitoreske, kur kthehet prej Brukselit thot, kemi pas një bisedim shumë substancial.
Në një vjetorin e dialogut ajo ka zgjedhur që të festoj dështimet e Kosovës në këtë proces për 8 mars me kolegët e saj në Shqipëri. Në fakt, unë do t'i rekomandoja asaj që as mos të kthehet fare kur shkon në udhtimin e saj të ardhshëm.
E si e nisi dialogun Edita Tahiri dhe çka u pati thënë ajo deputeteve që nuk besonin në bisedimet me Serbinë?
Ju mos parim njihni mu. Unë jam 20 vjet në politik. 20 vjet kam luftuar për pavarësinë e Kosovës. Po a mendoni se mund shkoj në Bruksel për diçka tjetër përveç se me forcu pavarësinë?
Kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në disa raste me qëndrimet e tij ka qenë më afër opozitës se sa qeverisë, por nganjëherë kur ai konsideron se opozita e teproi, ja se si u kundërpërgjigjet akuzave.
Pa jo, pse edhe se keni pas bon fat edhe ju ku keni qenë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekti për ndërtimin e shtëpisë operas dhe të baletit në Kosovë ka nisur në vitin 2009. Vet zyrtarët e Ministrisë së Kulturës pranojnë se me dinamikën e deritashme të financimit, ky projekt nuk do të realizohet edhe 30 vjet. Drejtuesit e trupës së baletit thonë se ai nuk është fare serioz. Për holësi të tjera ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kori Filharmonisë së Kosovës të njëjtën mbrëmje ka mbajtur koncertin e parë të këtij viti, përkundër faktit se koncertin e ka dirigjuar dirigjenti koral i njohur sloven Marko Vatovec, koncerti është mbajtur në kishën katolike Shëndau në Prishtinë. Për shkak të pamundësive që Filharmonia e Kosovës kishte për të gjetur dhe siguruar sallë të përshtatshme për kërkesat akustike të këtij koncerti, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në vitin 2009 kishte nisur projektin për ndërtimin e shtëpisë së operës dhe baletit. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nëse dhe më tutje vazhdon dinamika e deritashme financimit të këtij projekti, Filharmonia e Kosovës dhe trupa e baletit të Kosovës nuk do ta kenë shtëpinë adekuate për shfaqjet e tyre të paktën edhe 30 vite të ardhshme. Këtë e pohon edhe Shasivar Haxhiaj, këshilltar i lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i cili thekson se që nga fillimi realizimi këtij projekti nuk e ka pasur qasjen e duhur.
Vazhdimisht është ndodhur diku një buxhet 1.100.000, 1 milion euro brenda vitit për vazhdimin e punimeve për këtë objekt, që realisht kur e kem parasysh koston total të projektit që kushton diku rreth 30 milion, i bie që pas 30 viteve më përfundue gjithë puna me objektin operës së baletit.
Haxhia i ka theksuar se projekti ekzistues për ndërtimin e shtëpisë së operës dhe baletit, sipas një raporti të revidimit, ka pasur mjaft defekte të cilat mund të shpërfaqen në secilën fazë të realizimit të projektit. Kjo, sipas tij, e ka vënë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit para dilemës nëse ky projekt duhet të vazhdohet me përmirësimet e mundshme apo të hartohet një projekt tjetër i cili do të kishte edhe kosto më të ulët për realizim. Në anën tjetër, drejtuesit të dyja institucioneve kulturore, të Filharmonisë dhe të trupës së baletit, thonë se aktivitetet e tyre janë duke u ushtruar në ambiente të aspak të përshtatshme, por Ahmed Brahimaj, shefi trupës së baletit të Kosovës, thotë se që në fillim ka qenë e dukshme se projekti për këtë shtëpi nuk ka qenë serioz.
Ajo nuk ka qenë serioz në fillim, edhe vazhdon mos jetë serioze. E keqja është atë që ai nuk është në prioritet shtetit Kosovës.
Ndërkaq Baki Ashari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, thotë se i ka të njohura vështërsitë për realizimin e projektit për shtëpinë e operës dhe baletit dhe sipas tij projekti ka nevojë për revidim.
Me siguri do të duhet një revidim i këtij projekti, më që vërtet është e paimagjinueshme që të pritet 30 vite nëse shkojmë me këtë dinamik. Andaj është domosdoshme që të ndryshoj këj projekt dhe të bëhet më real.
Ndryshe, Haxhiaj i thot se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po bën çmos që deri në mesin e muajit prill të gjejë një zgjidhje për problemin.
Ne jemi të marrë shumë seriozisht për me gjetë zgjidhjen, cila do tjetë rruga ma mirë qoftë për projektin me bo të implementushëm edhe me bo funksional.
Që nga viti 2009, përveç gërmimeve të hapsirës dhe vënjes gurthemelit të shtëpisë operës dhe baletit, nuk është bërë asnjë punë në teren për realizimin e projektit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Incidentet e fundit të ndëretnike në Maqedoni, përfshirë djegjen e flamurit shqiptar dhe atim Maqedonas, kanë qënë disa nga temat që kanë diskutuar në Shkup ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Shqipëris, Nikola Popovski dhe Edmond Hagjinasto. Shefi i diplomacisë shqiptare ka dënuar dhunën ndëretnike duke kërkuar zbardhjen e autorve, ndërsa ministri jashtëm Maqedonas ka thënë se ndaj incidenteve që kanë që lim prishin e bashkëpunimit të mirë në rajon do të veprohet me forcën e ligjit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Shqipërisë Edmond Hagjinasto deklaroi në Shkup se Tirana mbetet në kërkesën për zbardhjen e të gjitha incidenteve përfshirë edhe rrahjen e 10 rëndëzënësve shqiptar në Shkup nga grupet e maqedonasëve etnik.
Kemi kërkuar hetim të plotë të ngjarjeve, kemi kërkuar që institucionet e zbatimit ligjit të vënë përpara drejtësisë personat përgjegjës, kemi kërkuar gjithashtu që të gjithë përfaqësuesit politik të tregojnë maturi, qetësi dhe mbështetje për institucionet e zbatimit ligjit për trajtimin e këtyre rasteve.
Deklaroi Hagjinasto, i cili është pyetur edhe për rastin e djegjes së flamurit maqedonas në Burrel të Shqipërisë. A i tha se dënon aktin e tillë por edhe atë djegjes së flamurit të shqiptar në Maqedoni.
I've seen also the incident when the Albanian flag was burned. Both of them are incidents which should not happen.
Kam parë dhe incidente në të cilat është djegur flamuri shqiptar. Incidentet e tilla nuk guxojnë të ndodhin pasi simbolet kombëtare janë të shenjta për çdo komb, për çdo qytetar. Por ne sot konstatuam se këto incidente nuk i prishin raportet tona të shkëlqyeshme. Do të përsëris edhe një herë se është shumë e rëndësishme që institucionet të veprojnë sipas ligjit. U shpreh shefi i diplomacisë shqiptare duke i dhënë rëndësi dhe marrëveshjes së orit, zbatimi së cilës ka rëndësi për raportet e brendshme në shtet. Edhe ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski tha se ndaj të gjitha llojeve të incidenteve që kanë për qëllim prishjen e bashkëpunimit të mirë në rajon, duhet të veprohet me forcën e ligjit. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që çdo gjestë që çon në prishjen e bashkëpunimit të shkëlqyeshëm që dëshirojmë ta ndërtojmë në rajonin ton, çdo gjestë që mund të jetë fyese për cilën do qoftë nga miqët tan apo fqinjësi në Shqipëri, Maqedoni dhe në gjithë rajonin, duhet të dënohet dhe duhet të trajtohet në kuadër të institucioneve të sistemit, deklaroi ministri Popovski. Ai dhe homologi i shqiptar raportet e mes të dy vendeve kanë vlerësuar si shumë të mira, duke theksuar vizionin e tyre shumë të qartë e integrimit të vendeve të tyre në bashkimin evropian. Sipas tyre, klima e mirë e bashkëpunimit politik duhet të konkretizohet me projekte konkrete dhe në fushën ekonomike. Gjatë qëndrimit në Maqedoni, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm shqiptar Edmond Hagjenasto është pritur edhe nga zyrtarë tjerë të lartë shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Ndryshe, në Maqedoni ka qëndruar edhe një delegacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë, i kryesuar nga zëvendës ministri i Brendshëm Avenir Beka, i cili së bashku me ministren e Punëve të Brendshme të Maqedonisë Gordana Jankolovska nënshkruan një marrëveshje për themelimin e një qendre kontaktuese për bashkëpunim policor në vendkalimin kufitar Qafthan. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga bota. Komiteti i Financave i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një seancë dëgjimi për shqyrtimin e normalizimit të përhershëm të marrëdhënieve tregtare me Rusinë. Për këtë çështje është angazhuar administrata presidentit Obama ashtu si edhe biznesmenët. Kronike e korrespondentit Richard Shsolash.
Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Financa, Max Bokës, demokrat nga Montana, ka kërkuar që komiteti ta tërheqë amandamentin i cili i ndalon marrëdhëniet e përhershme tregtare normale para se Rusia të bëhet antare fuqiplot të organizatës botërore të tregtisë këtë pranverë. Legjislacioni njohur si amandamenti Jackson-Vanik është një dokument i periudhës së luftës së ftoftë që nuk i lejon marrëdhëniet e përhershme normale të njohura me shkurtesën PNTR. Më tutje Max Bokës theksoi:
If the United States passes PNTR with Russia, U.S. exports to Russia are projected to double within 5 years.
Nëse Shtetet e Bashkuara e kalojnë legjislacionin PNTR me Rusinë, eksporti amerikan në Rusi projektohet të dyfishohet brenda 5 viteve. Nëse Kongresi nuk e kalon PNTR-n, Rusia gjithsesi do të bëhet antare e organizatës së botërore të tregtisë dhe eksportuesit amerikanë do të humbin ndaj rivalëve të tyre kinez dhe evropian, tha Bokës. Me mbështetjen nga presidenti amerikan Barack Obama, Rusia vitin e kaluar e ka kompletuar synimin e saj 18 vjeçar për antarësim në OBT. Ronald Pollet, shefi kompanisë General Electric në Rusi dhe njëri prej udhëhecve amerikan të bizneseve që mori pjesë në dëgjim, tha se normalizimi raporteve tregtare me Rusinë do ta trefishojë shitjen e kompanisë së tij në Rusi deri në vitin 2020. I konceptuar në vitin 1974, amandamenti Jackson-Vanik ishte miratuar për të bërë presion në ish-bashkimin sovjetik për të tërhequr kufizimet e imigrantëve hebrejnë. Duke pasur parasysh se ky legjislacion në mas të madhe e ka arritur qëllimin e tij, parimet e tij ishin anashkaluar nga shumë administrata. Megjithatë, ai vazhdon të ketë rol simbolik, duke e përfaqësuar qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj shkeljeve të të drejtave të njerëzit në Rusi. Disa ligjvënës amerikan janë bazuar në aktin për përgjegjësinë e sundimit të ligjit Sergei Magnitsky, i cili kishte shkaktuar zemrim në Kremlin, duke e parë si shkëmbim për tërheqjen e amandamentit Jackson-Vanik. Indjeri Magnitsky, që ishte marrë në shënjestër pasi e kishte zbuluar skemen në të cilën zyrtarët e lartë përpiqeshin ta mashtrojnë qeverinë e Rusisë, është shndruar në një simbol ndërkombëtar të luftës kundër korrupsionit dhe dështimit të të drejtave të njerëzit në Moskë. Lidhur me këtë rast, në Rusi janë dënuar vetëm dy zyrtarë të nivelit e ulët. Senatori demokrat nga New Jersey, Robert Menendez, në diskutimin e tij postierash tha:
So what I would hope we would see from the business community, which seems to lack, is a dual-track approach.
Ajo për të cilën unë shpresoj se ne do të shohim nga komuniteti biznesit, e duket që mungon, është qasja në dy binar, e cila i merë parasysh nevojat dhe shqetësimet e se cilës palë. Ku ne e gjejmë mënyrën për të ecur për para për tërheqen e amandamentit të Jackson Vanik, por po ashtu të gjendet mënyra për të ecur për para në përpjeket për përmisimin e situatës së të drejtave të njeriut në Rusi. Ne na duhet një legjislacion si ai Sergei Magnitskit për shembull, që dërgon mesazhet e Rusia se ne jemi serioz lidhur me të drejtat e njeriut, tha senatori Menendez.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur artikullin e gazetës Economist, i cili flet për lajme të mira në ekonominë globale. Por sa do të jenë të dukshme ato varet nga qasja e politikbërësve. Artikullin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim thekse të tij. Ka shenja provokues për lajme të mira në ekonomi. Në Amerikë, firmat kanë rritur numrin e të punësuarve, ndërsa konsumatorët shpenzojnë më shumë. Recesioni i eurozonës është më i butë se çpritej. Ristrukturimi i borxhit të Greqisë ka kaluar pa pengesa. Kështu shkruan në numrin e sotëm gazeta Economist. Megjithatë, sipas saj ka arsye të mira për të qenë të kujdesshëm. Rritja globale e zvaritur poshtë më poshtë nga disa ekonomi në zhvillim, ashtu si edhe nga recesioni në Evropë, ka ende gjasa të jetë më ngadalshme këtë vit se sa në 2011-ën. Të përshtatshme mjaft për një president i cili kërkon në rizgjedhjen në nëntor, shenjat më të qartë të rimëkëmbjes janë në Amerikë. Përja shto punën e përkohshme për kryerjen e regjistrimit në vitin 2010, më shumë vende pune janë krijuar në 3 muaj që nga nëntori, se sa në çdo periudhë tjetër 3 mujore që nga viti 2006. Çmimet të shtëpive vazhdojnë të zhyten më poshtë, por ndërtimi dhe shitjet kanë filluar të rriten. Kredia e konsumatorëve është në rritje dhe shtrëngimi fiskal është lehtësuar. Megjithatë, asnjëra nga këto nuk e ka efektin boom. Gjatë vitit, ekonomia e Amerikës do të rritet rreth 2.5%. Kjo është shumë më pak se ç'mund të pritet pas një recesioni normal. Por pas krizës financiare, kur konsumatorët janë rënduar nga borxhet, rimëkëmbja pritet të jetë anemike, shkruan gazeta. Evropës për dallimin mbetet një rrugë gjatë drejt shërimit. Atje lajmi i vetëm i mirë është se gjërat thjesht janë më pak të këqija se ç'mund të ishin. Falëndimës së madhe që u ka ofruar Banka Qendrore Evropiane bankave, kolapsi financiar duket të jetë evituar. Rezultati është një recesion i cekët, të cilit Gjermania mund t'i ketë shpëtuar krejtësisht. Për të tjerët, megjithatë, nuk është ende qartë nga do të vijë rritja. Por për aq kohë sa mbetet i cekët, recesioni evropian do të bëjë dëme të kufizuara në pjesën tjetër të botës. Dhe kjo është një arsye rëndësishme përse parashikimi për shumë ekonomi në zhvillim është më i mirë se çka qënë disa muaj më parë. Si pas gazetës, vendet evropiane duhet të ndalojnë së fokusuari në drejtim të kursimit. Në vend të kësaj, duhet të bëjnë më shumë për të gjeneruar rritje. Injeksionet e Bankës Qendrore Evropiane kanë blerë me sukses kohën për qeverit në borxhe. Por për lehtësim të përhershëm, Eurozona duhet të ndërtoj institucione që lejojnë detyrimet të përbashkëta për borxhet qeveritare. Prioriteti Amerikës duhet të jetë plani afatmesëm i cili çon në rënje të deficitit buxhetor duke mos shtypur rimëkëmbjen. Ekonomia e Kinës mbetet shumë e varur nga investimet dhe jo konsumi i brendshëm. Në vend se të inkurajohet në ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave, çdo stimul do të çonte në paga më të larta. Pra, arsyet për optimizëm janë reale. Por nëse politikbërësit nuk veprojnë si duhet, rimëkëmbja mund të shndërrohet në pluhur, shkruan Economist. Në këtë edicion postiera shëndoqët. Presidentja Jahjaga thot se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë shkelin sovranitetin e vendit dhe provokojnë destabilizim. Ministri i brendshëm sërbe quan Thaçin të përgdhelurin e bashkësisë ndërkombëtare. Korrupsioni sëri shkak i akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare. 1.500.000 fëmijë në Afrikë kërcënohen nga uria e rënd tërheq vërejtjen UNICEF. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të qenë të informuar në çdo kohë, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jone e internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.